kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka dil qabe anga sa sadit metro bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jal qaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isna kesisuf qinde fanne jira kanisin kesummesu antujube horati hanka tumura saganta kenya takkan wolin turtan isna feera gara qopitanu tceena odu torbandar be esne kesa kaflanen jelqam
Ethiopia giddu galeessa godina siltee magaalaa qibat keessatti poolisiif dargaggoota musliimota gidduutti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoodu kanneen biroon sagal immoo madaa'u isaanii qajeelchi dhimmooti koominikeeshinii mootummaa godina siltee bulchiinsa magaalaa aanaa siltee qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaar borqara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaaf ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhagahame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidduste Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOF himaniiru. Maqaan isaanii akkan tuqamne kagaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOF akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmooti koominikeeshinii godina siltee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin eenyu butamanii nu yaaddesseeraa jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalatti namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7-2 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jedhanitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandiirratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gadi dhiifamne. Jiraattu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra jechuudha. Sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiruu bichaa dhagaa waan biraa waan nan beeku hin qaban. Achuma kan hawaaruma jiru dursa mana hidhaa jiranii kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasaniiti achi gammoojiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti dhaman jiru miti kan isaan sana baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbila hir'een. Nageenya nagaa jiru garuu iyyuu namoonni achi sun hoo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii ani gaafadheera akka nama dhuunfaa tokkootitti. Maal seete amma isaaniin kan jiran hundi dha ta'anii laa? Namni akka keessanii odoo akka uumin hidhame jira isaa sana gadhiifsaniiti isin hin gadhiifamtanii nuun jedhanii jedhan naqee hoon gaafadhu namni akka odoo uumin hidhame hin jiru. Nu waa baay'ee qulqulleessanneeti callisneetoo waan isaaniin hin qabnu maan jette bulchituma aana tan gaafatte. Daa'imman na rakkisaa irraa amma irra caalasa. Abbaa keenya nuufi dhiyeessa dhaqee maaliif hin dhufnee jedhu bakka yeroo baay'ee.
Jiraataa magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan namni biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaanii namoonni butaman kun toora nawaarii jedhamutti hin dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatitti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne. Akkasumas immoo tarkaanfii fi tooftan karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadha gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatiif xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfii irratti yoo fudhatamuu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa Siyaa Dibriif Waayyuu keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroof milkoofne. Miseensota faannoo keessaa tokko yeroo namoonni 8 ugguraman sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 nageenyi isaanii amansiisaadha kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara mandiidaa geessu humnoota nageenya mootummaan cufameera yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gad lakkisan ibsanii turanii. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa maleeyyii butuu irratti xiyyeeffachuun seera idil addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektara naannootiin.
Akka komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti irra deddeebines akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo garaagaraatti miidhama garaagaraatiif saaxilamaa akka turaniif saaxilamaa akka jiran irra deddeebineetu dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun butuun ajjeesuun miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'aniidha waan ta'eef namoota nagaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisnu yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faallessuudha kan nama gaafachiisudha akka ta'e deebine kaasuu barbaanna komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchuudhaan aanaa Abbichuuf Mi'aa bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne harraaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2015 namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaan du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namoota 29 naannoo isaanii keessaa darbuu dubbatanii hanqinni qorichaallee akka jiru VOA'f himaniiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaase ergite kunoo.
Aadde Abbabuu Adnoo jiraattu godina Wallagga lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira lammeedha. Isa jalqabaa bilii 188 irratti baafnee wallaanne ammas kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru inuma dhaammachiisaa inuma nuffisiisaa inuma dhukkubu amma jiru. Walumaa bira darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa macaa sangaa tokko qabxii daddarbee olgee. Durin biifu waggaa afurii eegabii fuudhiisan eegumanni biifamuu dhiisee jiru dhukkubii kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Geniiga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu maannaazi biyya baloo sirkaa akkasuma aanaa biyya jala mukun aanaa qondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti hedduu turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Jowaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa ka mirkanaa'e gara 160 ta'a. Torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa gaddee looditiin hojjetame mirkanaa'e nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. walqabatee jiru godinaalee gala Wallagga Wallagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessatti jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasee adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbu daayireektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmaduu Makonnin sagalee Ameerikaa himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemikii yeroo isaa kan inni baay'ee ji'a jaamsarra ta'e baay'ee ol ka'ee jira. Daalaa yeroo isaan nufa jiru sinagaraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 waan kana keessaa nama 65 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan egaa cimsanii yaalaman gara 2000 yoo ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra yeroo gaana kunsila jennee dhiigaa dhabuu irraa kan ka'e somba isaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e egaa walumaa gala naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudhaan kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru leenkaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfa isaatiin kan yaalamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjiniin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaattama hospitaalicha ambulaansiin leenqabu konkolaataan bu'uma fe'atu leenqabu rakkoowwan kana bira dhaabachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa baankii riijinaalii jiru irraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii koolekshinii goone karaa itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jedhuudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni koompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun dhara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitikku Faqaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaasa qindeesse kunoo.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaa qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo 100 caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun. Hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Ixaa fa'a, Obbo Hamzaa Booranaa, Kaafaa'oo Kobaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafu godhamee akkasitti deddeebi'ee ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggannoon isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. Karaa amma kaafaa'ootitti amma kun obbo Baqqalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan namni obbo Faqaaduu jedhamu naqqamte irraa hoggaa tokko ni darbaa butamee fudhatamee hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Seentiraal Komitee Miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyattii dubbii dhaqamaa guddaa keessa. Kan lola Tigraayin beektaa, kan Amaaraa, kan Oromoo keessa jiru wanneen beektaa kana hunda kan deebee aangoo monopoliidhaan qabadhee warri karana ga tinisto malisto qabsaw balle sene tilema kan jiru dane kan dufeda
obbo sadiq adam miseesa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi achuma mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis miseensa koree dhaabbii walquunnamtii dantaa alaa fi nageenyaati. Dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin dirreen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e, waajjira banachuu yoo danda'e, uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu danda'e, duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatis ta'uu mala, meenistiriimingis ta'uus mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii sana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru. Garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii sana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaaf dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxallinan qabu haala kanaan obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan onni jedhu haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessuma gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera.
An abdii sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu. Istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atlist araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanne. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Gara sitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hidhattoota gidduutti uumamaa jiruun uummati tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuusaa ibsee jira. Maayaa Misikiriif Masfin Arraagee gabaasa ergan jaallannee cuunfee dhiyeessa.
Lolli humnootii faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaarra gahe. Kunis waldhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataan magaalaa Dabrataabor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbe dargaggoonni hedduun to'annaa jala oolu isaanii dubbatu.
Yoo sibiraatiin immoo gudduu sochi sanyii ba'een baroota danda'a.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo sanyoo gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbee ibsa kennaniin. Kana booda haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaastee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfinaarraa Geeddasee irraa akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoot, Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana tattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru. Kunis hoogana haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jiraa lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsu tibbana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAIDitti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Nagaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudha jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofiseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala. Jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin dhimma nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaachisa. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'uu qaba santu sirraa'uu qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan inni hubadhu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee uummataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee namoota hanga ammaatti namni hunduu kan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamuu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursaa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana akka kootitti akka amanu tasa dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaaduudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedha.
Paartileen siyaasaa kan isaan qabsaa'an kan isaan hojjetan hawaasaafidha. Hawaasa jechuun gadi bu'ee xiqqaa hanga guddaatti qote bulaati hanga investoraatti fi sadarkaa gurguddaadha namoota jiran. So isaan kana giddu galeessa godhatanii fedhii isaanii qofa giddu galeessa godhachuu hin qaban. Haala mijataa keessumattuu namoonni siyaasa hordofan namoonni magaalaa jiran haala mijataa baay'ee qabaachuu danda'u. Beekamaadhaas haala mijataa baay'ee qabu. Garuu uummanni keenya baay'een kan baadiyyaa jiraatu magaalaa xiqqaa keessa kan jiraatu miidhaa guddaa keessa jira. Qote bulaan kotatinya tun dandau jode sabar sifatun dandau beegalun dandau mati boliti demun dandau awas nikenya mi damazira ba kabadi ya ke sifunjo awas nikenya baye mi damazira economy team kujinadetin si asan awasun mati wanun dumati awas nikenya mi dama wan juru rafi awas nikenya fin kapsa rigajin nan mi kamiju wanta awas sami rawochun ka awas safiya gun ka wanti ojibodo hundumarat kalsogodo sochi socho kam kesetiyu wanta awasa guddu galesa gudati wanta awasa mini wanta awasa safayedu osora wote sochi guddu awasa chafgare ta jiyal
dergaggo ababa tolas tagagge sijalqab ofisati nagargachu qaba nagalapsu daf jechun yada saib sejiram
jalqaba hon nagargatte namotana nokko wajirani kalallaga lafsiyo kamu nagake nugando besiko nagate aniwon nagate kali nagi nijiraachu dando yokamu namotana nokko wajirani kanagi nagake nugando jechu naga maltu barbaachisa sobulu sojiraachu wate gaa najereya wal sobna nibiya mutus inni mormus inni morkatus inni baka kami yujuru inso sobulin barbaachis ugaljuru walittinne ugasa nirata abbanne ugasa ni maritai su damale hol sobnate ugga jarra kana o jarra dibatu koli debu dandani cho osomni jiraale nagenyu wajde yada uga dal ugara dabatani to mari atani yada jadu kam ka kotje cho zamotum man tai sa hatau nemni kamiyu ugajur hobe ku ugasa hale ugasa khamse wae ugalan dal la cho ugai kidal yada ka kotje
አርቲስት ብሮክ ግርማሞ አርቲን ሆምነ ጉዳይ ቀባ እትፈየደምና እንጀቹን ኤፕሴ ጅራም
አቶሚሳቲ ወጌሲ አርቲስት አኩና ለማካኒ ለጋጋ ፈታ ያለው ወጌሲ አርቲ ለጋ ሁድ ነው ለጋጋ ፈታ ከናው ኑሶማኒ ለጋጋ ያለው ባሰቲን ነው ሞሁማኒ ነው ባርቲኒ ሳሳቲ ነው አባቴ ዋጣው ነው ዋራሰኝ አሚኒና ፕሮሞ ወጥኝ ያኒ ወሁማኒ ናካለኝ አስወደት ይገኛላ
ቡነጋት ስፋይ አባት ዲግርሳ USID ኬሰት ኦጌስ እጃር ሰነገኛፊ ወልተይንስ ሲያሳ ተውዳን ናን ኦሮሚያ ኬሰት አከውጅተን ኢፕሱን ዳበትች ሰገንታሌ ነገኝ ለብሰን እረት ጭምሴ ሆጅቻ ጅራጅረን ወሌውካን ክሊፒ ዋይ ነጋለብሱ ከነስ ጉርሙ አርቲስቱ ታቲን አከውጅተሙ ፍካን ሐለም ጀስተውሳ ኢፕሰን ይጅሩም
ፕሮግራሚንግ ኬንያ ወልተይንስ ሲያሳ ቢየነ ኬሰት አከው አከኦሚያት አሞ ኦሮሚያ ኬሰት ላጅ ሲያሳ አዳታዩ ከባለዩ መንጀታታይ ሆዶክሪዩ ካንዋታታ ፕሪሚየር ከሪዩ ቶኩማ አከባን ቶኩማ ሮሞ አከባ ሰባሰለሞት ቢየነ ኬሰጅራ ኦሮሚያ ኬሰጅራ ኦሮሚያ ፓራጅራ ዲፋን ወልከበጅኔ ወልከቢኒ ወልኪሳ ነከጅራ ንዴጅራ ፕሮግራሚንግ ኬንያ አስኬሰቲ አርቲ ማለ ቺማ ማለ ሚልኳቅ ማለ ሙነቀፍ ኢቲ ኢባ ቢለንዴኝ ጀሚያና
አርቲስቶኒ ፊ ድርገጎን ሰገንት ቸርት ህርማተን ሰገለ አሜሪካ ቲፊ ያደቆደን ነጋዳፍ ዱርሲ ዱጋ በርባዱ ያደወሊ ወሊፍ ከበጁፊ ጋፊ ሐዋስቻ ግዱገሌስ ታስፈቹን ሙርቴሳ ዳጅቹን ያድሳኒ ቆደን ይጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
yero jijjirama yero wana dunya kanarraan amanamnetti yero odeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna yero odeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yero rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda As sagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid adunya bu kunu sisne uga wajin gamtumse As sagale America ti fakke gutu sin tagarsis
sagale America sagantana fan oromo galgala ke sasala ma folakka jalqabe hangasa sadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.